ก็ทุกวันเรามีเหตุที่สามารถจะขอบคุณพระเจ้าได้เอเมนครับบอกคนข้างๆได้ไหมครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งคนข้างๆเราครับอาจารย์สว่างบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็บอกต้องโตกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอะไรเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเนาะชีวิตของเราตื่นเช้ามานะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะชีวิตพระเจ้าให้มีชีวิตอยู่เพราะพระเจ้าจะเอาวันไหนก็ได้เพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตใช่ไหมเป็นเจ้าของชีวิตดังนั้นวันนี้พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่แต่อยู่เพื่ออะไรตื่นเช้ามาถามตัวเองไหมว่าวันนี้เราจะอยู่เพื่ออะไรคิดไม่ออกจะอยู่เพื่ออะไรนะคนที่มีอาชีพก็ต้องไปทำอาชีพแต่ในอาชีพพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรทุกวันเมื่อเราถามกับพระเจ้าผมเชื่อว่าวันนั้นเราจะทำดีที่สุดเพราะเรามีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราจะทำสิ่งนั้นนะครับเหมือนงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำทำดีที่สุดเพราะเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนครับเอาใหม่กลับไปนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตื่นเช้ามาขอบคุณพระเจ้าและถามกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะครับเช้านี้เราดูในพระวจนะของพระเจ้าต่อนะครับในฮิบรูฮิบรูบทที่3ฮิบรูบทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่15ครับฮิบรูบทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่15โอเคได้แล้วเราจะอ่านโอเคอ่านสลับกันวันนี้อยากฟังเสียงผู้ชายด้วยผู้ชายต้องดังๆนะวันนี้ผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงครับฮิบรูบทที่3ข้อที่7ถึงข้อที่15เราจะอ่านสลับกันไปนะครับผู้ชายอ่านข้อที่7ผู้หญิงอ่านข้อที่8จนถึงข้อที่15ผู้ชายครับ1 2 3เหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์ซึ่งบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นการกระทำของเราตลอด40ปีตามที่เราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปเมื่อมีคำกล่าวไว้ว่าวันนี้ถ้าท่านหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้นครั้งที่ผ่านมาเราได้ศึกษาในบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่6พระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสสเนาะซึ่งสำหรับชาวยิวแล้วคนยิวแล้วโมเสสเป็นเหมือนวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหมือนที่บอกว่าอาจจะเรียกโมเสสมหาราชนะครับผู้ยิ่งใหญ่ที่นำเขานะครับเป็นผู้ที่นำบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เขาเป็นทาสในอียิปต์400ปี แต่โมเสสได้นำเขาเพื่อจะเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาของพระเจ้าโมเสสได้เขียนพระธรรมนะครับห้าเล่มแรกในพระคัมภีร์เดิมหรือเรียกว่าเบญจบรรพ์และเป็นพระคัมภีร์ที่คนยิวโดยเฉพาะเด็กผู้ชายคนยิวจะต้องท่องจำให้ได้ทั้งห้าเล่มผู้จะจดจำพระวจนะของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเข้าไปยังชื่อของเขาและโมเสสเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านะที่พระเจ้าประทานบัญญัติสิบประการให้กับโมเสสที่ภูเขาซีนายซึ่งว่าด้วยศีลธรรมและพิธีกรรมต่างๆพระเจ้ากำหนดว่าชนชาติอิสราเอลจะทำอะไรให้พระเจ้าซึ่งหลายครั้งในเวลานี้เราก็จะเห็นใช่ไหมครับเรื่องการถวายของบางสิ่งบางอย่างให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะทำตามใจเราเองว่าเราอยากให้อะไรแต่พระเจ้าไม่พระเจ้ากำหนดให้ต้องทำอย่างนี้แล้วทำตามพระทัยของพระเจ้าแต่ผู้เขียนฮีบรูย้ำว่าพระเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสสเพราะโมเสสเป็นเพียงมนุษย์เป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าและทรงกระทำทรงนำมนุษย์ออกจากการเป็นทาสของความบาปเพื่อจะนำมาสู่ความรักของพระเจ้าเขาไม่ควรพอใจแค่โมเสสนะเขาน่าจะเอาพระเยซูเข้าไปยังชีวิตของเขาด้วยเพราะพระเยซูเป็นพระเจ้าและที่จะยอมรับยกย่องสรรเสริญให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเขาก็น่าเสียดายที่ชนชาติยิวชนชาติอิสราเอลก็โอ้ภูมิใจมากสำหรับโมเสสนะครับแต่พอพระเยซูไม่ปฏิเสธพระเยซูนั้นผู้เขียนฮีบรูจึงย้ำว่าแท้จริงแล้วโปร่งยิ่งใหญ่กว่าโมเสสเขาไม่เพียงแค่มาถึงแค่โมเสสเท่านั้นแต่เขาน่าจะรับเอาพระเยซูเข้าไปยังชีวิตของเรานะครับหลายครั้งชีวิตของเราก็เป็นคริสเตียนแค่ไหนฮะบางคนมาเป็นคริสเตียนเพราะชอบร้องเพลงนะครับก็มาโบสถ์เหมือนกันนะร้องเพลงชอบร้องเพลงมากแต่ใจไม่ไปถึงพระเจ้าบางคนชอบเล่นดนตรีมาโบสถ์ก็ชอบอยากจะเรียนดนตรีใจก็แค่มาถึงดนตรีได้ดนตรีแต่ใจไม่ไปถึงพระเยซูคริสต์ใจก็เลยไม่ได้พระเยซูบางคนอยากได้ภาษาอังกฤษมาเรียนภาษาอังกฤษกับมิชชันนารีก็ได้แค่ภาษาอังกฤษใจไม่เข้าไปถึงพระเยซูน่าเสียดายแต่ขอบคุณพระเจ้าบางครั้งคนที่ชอบร้องเพลงมาฟังเสียงเพลงร้องเพลงเนาะพระเจ้าก็นำใจเขาให้ไปพบพระเยซูด้วยได้พระเยซูโอ้โหนะยิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเนาะบางคนเห็นไหมฮะแค่อยากจะมาเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่มิชชันก็สอนภาษาอังกฤษโดยใช้พระคัมภีร์เรียนไปเรียนมาขอบคุณพระเจ้านะพระคัมภีร์ก็แตะใจพระเยซูสามารถจะยึดครองในชื่อเขาได้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้ามีวิธีที่จะเรียกเราแต่หลายแต่ละคนในวิธีของพระองค์ในข้อที่7ถึงข้อที่15เป็นคำเตือนเรื่องการไม่เชื่อฟังหรือเตือนเรื่องความผิดพลาดในอดีตให้เป็นบทเรียนเพื่อเราจะไม่ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งในชีวิตของเราแต่ละคนยิ่งอยู่นานมีอายุมากขึ้นย่อมมีความผิดพลาดมากขึ้นจริงไหมคนอายุน้อยอาจจะมีความผิดพลาดยังน้อยอยู่ยิ่งอายุมากยิ่งทำงานมากมีงานเยอะเราจะมีโอกาสที่ผิดพลาดเยอะดังนั้นเขาจึงบอกว่าคนแก่คนมีอายุผ่านมาแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมครับเพราะทั้งผิดด้วยพลาดด้วยทั้งสิ่งที่ดีด้วยที่เกิดขึ้นและเป็นประสบการณ์เพื่อจะสอนคนที่ยังมีอายุน้อยที่เขาจะไม่เดินผิดพลาดในสิ่งที่ผ่านมาถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในเหตุการณ์บางอย่างเราคงจะไม่ตัดสินใจอย่างนั้น ที่ผ่านมาเมื่อเราอายุ10กว่าปีใช่ไหมฮะมีเหตุการณ์บางสิ่งเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจอย่างนั้นเมื่อกลับมาถึงเวลานี้โอ้โหผ่านมา20ปีไปครับถ้าไปไม่ได้เราอาจจะไม่ตัดสินใจอย่างนั้นแต่ว่าในเวลานั้นเราก็ทำดีที่สุดคิดว่าดีที่สุดของตัวเองก็เลยตัดสินใจแต่ถ้ามองย้อนกลับไปโอ้โหเราน่าจะเลือกอีกช้อยหนึ่งดีกว่าที่ทำเป็นไม่ได้นั้นความผิดพลาดเหล่านั้นก็จะสอนเราเป็นบทเรียนสำหรับเราเพื่อเราทั้งหลายจะก้าวต่อไปนะครับนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราแล้วผู้เขียนในฮีบรูนะครับได้เตือนเกี่ยวกับอะไรบ้างประการแรกเหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในกบฏนั้นอย่าทำใจดื้อรั้นอย่าทำใจแข็งกระด้างแข็งขนาดไหนฮะเออนะฮะไม้นี่แข็งพอฮะโอ้ยยังไม่พอไม้นี่ยังไม่พอต้องไหมฮะเหมือนก้อนหินก้อนหินแข็งไหมฮะเหตุอะไรนะครับถ้าเขาเองยังไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและยังไม่ยอมรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่ายอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทำให้เขาห่างไกลจากพระเจ้าดังนั้นผู้ทำผู้เขียนพระธรรมมิบรูได้เตือนว่าถ้าเขาเองไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าจิตใจของเขาก็จะยิ่งห่างจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นเป็นเหมือนอะไรฮะเป็นเหมือนการกบฏในอดีตเขากบฏเรื่องอะไรเรื่องน้ำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์โหด้วยเสียงชื่นชมยินดีใช่ไหมครับด้วยเสียงโห่ร้องเพราะออกจากการเป็นทาสไม่ได้ออกมามือเปล่าออกมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติของอียิปต์ด้วยและออกมาโดยการนำของโมเสสเสียงโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีไม่นานกองทัพของฟาโรห์ก็ตามมานะครับปรากฏว่าไปก็ไปไม่ได้เพราะว่ามีทะเลแดงกั้นอยู่เนาะกองทัพของฟาโรห์ก็ตามมาใกล้ๆและในสุดพระเจ้าก็บอกให้โมเสสทำไงฮะใช้ไม้เท้าเตะไปยังทะเลแดงทะเลแดงก็แหวกออกนะครับมีแม่น้ำมีทะเลเป็นกำแพงที่สามารถจะเดินบนดินแห้งผ่านไปได้พอขึ้นถึงฝั่งแล้วไหมครับทหารฟาโรห์มาติดตามมาโอ้โหตายลอยน้ำกันถามว่าประชาชนอิสราเอลทำไงโหเราสรรเสริญพระเจ้านะครับยกย่องโมเสสฮีโร่ที่นำเขาพ้นจากความตายตรงนั้นได้แต่เดินไปเดินมามาถึงตำบลหนึ่งนะครับเรฟาดีมปรากฏว่าน้ำที่เตรียมมาก็หมดพอน้ำหมดแล้วทำไงครับเริ่มบ่นต่อว่าพระเจ้าเริ่มต่อว่าโมเสสไปเจอน้ำที่มาราปรากฏว่าน้ำก็ดื่มไม่ได้เป็นน้ำขมก็บ่นกับพระเจ้าอีกบ่นต่อโมเสสอีกพอขาดน้ำก็ตายแน่ๆต่อว่าโมเสสพระเจ้าก็บอกโมเสสให้โยนกิ่งไม้ลงไปในน้ำนั้นน้ำก็จะจืดดื่มได้โอ้โหนะครับทุกคนก็ชื่นชมยินดีเนี่ยพระเจ้าเพราะมีน้ำยินดีปรีดาทั่วหน้ากันนะครับก็อยู่และเดินทางต่อไปในอพยพบทที่17ข้อ7ที่เรฟิดีมประชาชนหาน้ำดื่มไม่ได้อีกเป็นความผิดของใครฮะของโมเสสที่นำเข้ามาแล้วไม่มีน้ำให้กินก็ต่อว่าโมเสสต่อว่าพระเจ้า และพระเจ้าให้โมเสสเอาไม้ไปตีที่หินแล้วน้ำจะไหลออกมาประชาชนก็ได้น้ำดื่มครับพี่น้องครับนั่นคือชีวิตของบรรพบุรุษของเขาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีแต่เสียงบ่นมีแต่เสียงบ่นและพระเจ้าของพระเจ้าว่าลองดีในถิ่นทุรกันดารลองดีกับพระเจ้าเรื่องอะไรฮะเมื่อเราอ่านในพระธรรมกันดารวิถีนะครับบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่13แต่ว่าบทที่13นั้นโมเสสได้ส่งตัวแทน12คนเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินคณาอันไปดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรบ้างใช้เวลา40วันในการไปละตะเวนดูนะว่าคนในคณาอันเป็นอย่างไรบ้างในที่สุด12คนซึ่งเป็นตัวแทนของ12เผ่าก็กลับมารายงานมี10คนบอกว่าแผ่นดินคณาอันเป็นยังไงครับน่าอยู่โอ้โหเป็นคนล่างสูงเป็นคนยักษ์นะครับมีเมืองไม่ได้มีกำแพงมากเลยเข้าไปไม่ได้ถ้าไปแล้วก็เป็นเหมือนขนมปังของเขาเออนะตายแน่ๆตายแน่ๆนะ10คน10คนบอกว่าเข้าไปตายแน่ๆนะครับแต่2คนบอกว่าแผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็หิ้วไม่ใช่หิ้วเนาะแบกข้าวองุ่นมา2คนนี่ผลองุ่นยืนยันได้อุดมสมบูรณ์เข้าไปเลยพระเจ้าจะให้เรายึดครองได้10ต่อ2ถามว่าประชาชนชื่อใครฮะเสียงสูงมากแล้วก็จะยกมือกันโวหมดเสียงสูงมากชนะประชาชนก็ร้องไห้คืนนั้นใช่ไหมครับว่าของพระเจ้าบอกอย่างนี้ร้องไห้กับพระเจ้าโมเสสจะพาเรามาตายที่นี่ทำไมตายที่อียิปต์ดีกว่าดูสิพาลูกพาเมียพาครอบครัวมาตายในที่นี้กันนะตายกับคนคณะอันปรากฏร้องไห้กับพระเจ้าทั้งคืนแท้ที่จริงเมื่อเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารเมื่อเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพวกเขามีโอกาสที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้าเฝ้าดูและเลี้ยงดูเขาตลอดเวลาทำให้เขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในอียิปต์แล้วเมื่อพระเจ้านำเขาไปยังถิ่นทุรกันดารพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ท่ามกลางเขาพระเจ้าประทานมานาให้ทุกวันใช่ไหมครับเพราะเสบียงมันหมดแล้วเขาทำอะไรใส่นาไม่ได้บ่นเรื่องอาหารพระเจ้าให้มานามานาแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอะไรนั่นแหละคือเป็นเม็ดสีขาวหล่นมาจากฟ้านะฮะตื่นเช้าทุกคนต้องไปเอาไปเก็บมาใครตื่นสายหมดสิทธิ์เพราะเมื่อแดดออกมาไปครับมานาก็จะละลายหายไปแต่เก็บตอนเช้าเก็บได้ทั้งวันมาทำอาหารทำขนมได้ที่จะกินกินไปกินมารู้สึกเบื่ออยากกินอยากกินเนื้อไม่ได้กินเนื้อบนนี่เราโมเสสอยากกินเนื้อพระเจ้าน่าจะให้เขากินบางซื้อแล้วนะไม่ต้องหามันเนื้ออยากกินเนื้อพระเจ้าทำไงครับพระเจ้าไม่ได้ให้นกมาตายนะพระเจ้าให้นกมาบินแล้วมาตกที่ข้ายังไม่ตายเขาต้องออกไปเก็บแล้วมาปรุงอาหารแต่พระพี่บอกว่าขณะที่เขากินอะไรเกิดขึ้นฮะเนื้อนกก็ติดฟันเขาโอ้โหบนนี่กินเนื้อติดฟันเออเคยกินไหมเคยบ่นไหมฮะกินเนื้ออร่อย
ผมติดวันนี
้มันกินอาหารทานอาหารเยอะโอ้ยบอดี้ก็แหละกินเยอะจุกท้องอร่อยเพราะอร่อยเหมือนกันน่ะเหมือนกันท่านชายอิสเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารก็บ่นต่อว่าเหมือนกับทุกเรื่องนักทดลองพระเจ้าลองดีกับพระเจ้าบ่นต่อว่าผู้นำต่อว่าพระเจ้าอยากกลับไปอียิปต์มีคริสเตียนไม่น้อยที่มีอาการเหมือนอย่างนั้นนะฮะเหมือนชนชาติอิสราเอลที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารชอบบ่นต่อว่าคนนั้นโทษคนนี้ใช้ชีวิตแบบคริสเตียนอะไรฮะลำบากไหมฮะบางคนต่อว่าเริ่มบ่นนะการเป็นคริสเตียนนี่ยากลำบากทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้อยากกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมอยู่ในความมืดเหมือนเดิมเพราะทำอะไรก็ได้ทำตามใจแต่รู้ไหมว่าสิ่งนั้นกำลังจะฆ่ากำลังจะเอาชีวิตของเราไปอยากจะกลับเวลามีความทุกข์มีอะไรหน่อยนะครับก็อยากจะบ๊ายบายอยากจะลาพระเจ้าชนชาติอิสราเอลพระเจ้านำมาอยากให้เป็นอิสระเพื่อจะรับพระพรแต่พอเจอความทุกข์ไปฮะอยากจะกลับไปแม้ว่าชีวิตในการติดตามพระเจ้าจะลำบากเหมือนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถ้าเรายอมจำนนกับพระเจ้าเราจะยิ่งเห็นพระพรของพระเจ้าแต่ในครั้งเราไม่ยอมเราอยากให้พระเจ้าทำตามใจของเราแต่เราไม่รับรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าไม่เรียนรู้ถึงพระพรที่จะมาผ่านความยากลำบากเหล่านั้นน่าเสียดายพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราจะต้องเรียนรู้ในความยากลำบากในการพึ่งพาพระเจ้าและเราจะเห็นพระพรของพระเจ้าบอกคนข้างๆได้ไหมฮะอยากกลับไปหาชีวิตเก่าอีกโอ้ทำมือด้วยอยากกลับไปหาชีวิตเก่าอีกนะหลายครั้งมาเราอยากจะกลับไปดียิ่งลำบากกว่าเดิมเชื่อผมเถอะยิ่งหนักกว่าเดิมเพราะเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วพระคำของพระเจ้าอยู่ในใจเราพระเจ้าจะฟ้องพระคำพระเจ้าจะฟ้องชีวิตตลอดเวลานั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราที่เราจะไม่ลองดีกับพระเจ้าไม่ใจแข็งไม่ดื้อรั้นดื้อรั้นหมายความว่าไงฮะดุกลือลูกของเราดื้อไหมฮะดื้อมากเนี่ยให้ดื้อมากดื้อรั้นนี่ต่างหากเลยรั้นไปอ่ะดื้อรั้นนี่โหนั่นพระเจ้าก็เราบอกอิสราเอลเป็นอย่างนี้นะดื้อรั้นวันนี้อย่าให้ใจเราดื้อรั้นกบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่สอง40ปีในถิ่นทุรกันดารข้อที่9บอกว่าซึ่งบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นการกระทำของเราตลอด40ปีในถิ่นทุรกันดารของชนชาติอิสราเอลเป็นยุคแห่งความล้มเหลวนะครับและเป็นความพ่ายแพ้ดังนั้นเราไม่ควรพลาดหรือว่าไม่ควรทำเหมือนชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นไม่ใช่ยุคเจริญรุ่งเรืองของอิสราเอลแต่เป็นการฝัดร่อนชีวิตของเขาในถิ่นทุรกันดารที่เขามีจิตใจที่ดื้อรั้นทำให้พระเจ้าพระพิโรธต่อเขาเพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าในข้อที่10เหตุฉะนั้นเราจึงพิโรธคนเหล่านั้นว่าและว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอตลอด40ปีเขาได้ทดลองพระเจ้าบางครั้งก็ลองดีต่อพระเจ้าด้วยเพราะเขาหลงผิดคิดผิดสิ่งที่เขาคิดว่าถูกแต่เป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นตลอด40ปีน่าเสียดายเขาไม่ได้เรียนรู้ในพระคุณและความรักของพระเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดารลำบาก เขาคิดว่าอยู่ในถิ่นทุรกลำบากกว่าการเป็นทาสในอียิปต์แต่พระเจ้ากำลังจะอวยพรเขาให้เป็นอิสระผู้จะรับพรผู้จะมีชีวิตที่ดีกว่าแต่เพราะความคิดของเขาคิดว่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารลำบากกว่านะในอียิปต์ดังนั้นอยู่ในอียิปต์เป็นทาสในอียิปต์ดีกว่าเพราะอะไรน้ำก็ไม่ขาดน้ำขาดไหมโอ้แม่น้ำนามีตลอดทั้งปีไม่ขาดน้ำไม่ขาดอาหารที่อียิปต์อุดมสมบูรณ์ยิ่งเมื่อโยเซฟพายาโคบไปครั้งแรกอยู่ที่เมืองเมื่อโยเซฟพาครอบครัวทุกคนไปในอียิปต์ครั้งแรกอยู่ที่เมืองแล้วเมืองโกเชนเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ทำปศุสัตว์ทำไร่ที่นั่นเกิดผลมากมีน้ำอุดมสมบูรณ์เขาก็คิดว่าอยู่ที่นั่นดีกว่าแม้ว่าจะเป็นทาสแต่น้ำก็ไม่ขาดอาหารก็ไม่ขาดเพราะอะไรฮะอาหารมีทุกมือไม่ได้ขาดอยู่ในหยิบมีทั้งฟักแตงมะกรูดมะพร้าวส้มโอชะโยโหยวนะได้กินทุกอย่างไม่ได้ขาดสิ่งใดแต่อยู่ที่ถิ่นทุรกันดารกินแต่มะนาวชาวมาก็ไปเก็บมะนาวเย็นมาก็กินมะนาวทุกวันกินแต่มะนาวเออนะผมน่าสนใจไหมกันนะวันนี้ถ้ากินแต่มาม่าทุกวันน่าเบื่อไหมฮะเขาคงจะอย่างนี้นะวันนี้ต้มมาม่าใส่ผักพรุ่งนี้ต้มมาม่าใส่ขาไก่ยังดีเดี๋ยวนะมีวันหนึ่งไหมครับวันหนึ่งมาม่าสามมื้อรู้สึกยังไงบ้างวันแรกอดทนได้มาม่าสามวันรู้สึกยังไงฮะเบื่อไหมฮะแต่ถ้าอยากมีชีวิตอยู่ยังขอบคุณพระเจ้าจริงไหมน้ำท่วมกินมาม่าเป็นเดือนเบื่อไหมเบื่อแต่ต้องกินนะต้องกินเพราะต้องมีชีวิตอยู่อิสราเอลเริ่มบ่นเปรียบเทียบแต่ต้องเป็นทาสในอียิปต์แต่เขาคิดว่าไม่ดีเพราะความคิดไม่ถูกต้องพระวจนะบอกว่าเพราะเขาไม่รู้จักวิถีทางของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลคิดว่าพระเจ้านำเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ให้ออกมาอยู่อย่างสบายสบายถ้าพระเจ้ารักชนชาติของพระองค์พระองค์ได้นำเขาออกให้พ้นจากการเป็นทาสพระองค์จะนำเขามาอยู่อย่างสบายสบายหิวน้ำพระเจ้าจะหิวน้ำมาให้ดื่มหิวข้าวพระเจ้าจะเตรียมอาหารไว้ให้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับชนให้เสือโหร้องตอนที่ออกมาจากอียิปต์แต่มาถึงถิ่นทุรกันดารแล้วผิดหวังเพราะเขาไม่เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการที่จะฝึกฝนชีวิตของเขาที่จะพึ่งพาพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าสามารถจะให้เขาเดินทางจากอียิปต์เข้าไปถึงคณาอันภายใน40วันได้แต่ทำไมต้องใช้เวลา40ปีเพราะใจของเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าสามารถนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ได้แต่พระเจ้าหรือว่าชนชาติอิสราเอลเอาอียิปต์ออกจากใจของเขารู้สึกยากมากไม่ยากเลยที่พระเจ้าเอาเขาออกจากอียิปต์แต่เป็นสิ่งที่ยากที่จะเอาอียิปต์ออกจากใจของเขาทุกครั้ง เมื่อเกิดปัญหาความยากลำบากเขาก็ยังคิดถึงอียิปต์อียิปต์อียิปต์อยากกลับไปอียิปต์พี่น้องจะขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์เข้าสู่แผ่นดินคานาอันสามารถเดินทางภายใน40วันได้แต่พระเจ้าต้องใช้เวลา40ปีที่จะเอาความเชื่อเอาค่านิยมเอาประเพณีเอาพิธีกรรมต่างๆของชาวอียิปต์ออกจากจิตใจของชนชาติอิสราเอลถ้าเขายอมรับรู้ยอมเชื่อฟังและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาไม่ต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีพระเจ้าสามารถนำเขาออกแค่40วันได้เพราะใจเขาแข็งกระด้างชอบแต่บ่นกบฏต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกในกันดารวิถีบทที่14นะครับข้อ28บอกว่าเราจะกระทำสิ่งที่เจ้าทั้งหลายได้บ่นให้เราได้ยินแก่เจ้านั้นชอบบ่นดีนะพระเจ้าทำอะไรฮะพระเจ้าบอกว่าคนอายุตั้งแต่40ปีใครๆอายุ40ปีขึ้นไปบ้างฮะของคุณใช่ไหมใครที่อายุ40ปีแล้วฮะอันหลับตาหน้าเราจะให้คน40ปียกพระเจ้าบอกว่าคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจะไม่ได้เข้าไปยังแผ่นดินคานาอันเขาจะต้องตายอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะมันเดินไม่ไหวครับน่าจะแก่แล้วเอ๊ะ40ปียังไม่แก่40ปียังไม่แก่เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับและพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าโมเสสส่งคนไปสอดแนมไปส่งไปสำรวจในแผ่นดินคานาอันกี่วันฮะ40วันพระเจ้าว่า1วันเท่ากับ1ปี40วันเท่ากับ40ปีโอ้โหตายแล้วโอ้โหพระเจ้าเป็นฮะพระเจ้ารู้สึกโหดไปหรือเปล่าแต่พระเจ้าว่าจะให้คนที่อายุ40ปีเหล่านี้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะต้องตายในจุดนั้นแต่คนรุ่นหลังจะได้เข้าไปอย่างแผ่นดินคานาอันเพราะไม่เชื่อฟังพี่น้องจุฬาแต่มี2คนนั้นที่ได้เข้าไปมี2เสียงเท่านั้นที่มีเสียงน้องไม่แต่พระเจ้าว่าจะได้เข้าไปนั่นคือโยชูวากับคาเลบได้เข้าแผ่นดินคานาอันนอกนั้น40นะอายุ40อัพฟังอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะไม่เชื่อฟังเพราะใจแข็งกระด้างเพราะไม่ยอมรับวิถีทางของพระเจ้าไม่รับรู้ทางของพระเจ้าพี่น้องรักขอพระเจ้าทรงช่วยเรามีคริสเตียนจำนวนมากก็มีความเชื่อเหมือนกับชนชาติอิสราเอลคิดว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วก็จะไม่มีปัญหาจะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขมีหนี้พระเจ้าก็จะใช้หนี้ให้มีโรคพระเจ้าก็จะเอาโรคไปเห็นไหมเอาไม่อยากเป็นอย่างนั้นเหรอฮะมีหนี้พระเจ้าจะเอาใช้หนี้ให้มีโรคพระเจ้าจะเอาโรคไปให้พระเจ้าจะรักษาจริงพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นคนที่จนพระเจ้าก็จะให้เป็นคนรวยเอเมนเอาไว้อยากเป็นคนรวยหรือฮะพระเจ้าจะให้เป็นหัวจะไม่ให้เป็นหางนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าท่านจะรับพระพรของพระเจ้าและเป็นพรให้กับคนทั้งหลายนี่เป็นความจริงพี่น้องที่รักพระสัญญาของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าพระเจ้าอยากอวยพรผู้ที่เชื่อผู้ที่เข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้เรามีโรคสักโรคหนึ่งในตัวเราพระเจ้าอยากรักษาให้เราหายพระเจ้าอยากให้เรามีคนมีเงินมีฐานะที่ดีแต่เราต้องรักพระเจ้าอย่างสุดใจรักพระเจ้าอย่างสุดใจเชื่อฟังพระเจ้าทุกเรื่องโดยไม่มีข้อสงสัย ไม่มีข้อแม้รักพระเจ้าอย่างนั้นเหมือนโมเสสใช่ไหมครับโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าโมเสสอายุ120ปีไม่ต้องตัดแว่นแล้วสายตายังดีกำลังมองชายังเปี้ยเตะปิ๊บดังเตะไปอีกไกลเชื่อฟังพระเจ้ารักพระเจ้าแต่หลายครั้งเราไม่ได้ถวายทั้งหมดให้กับพระเจ้าเรายังไม่ได้อยู่ในวิถีทางของพระเจ้าเรายังไม่เรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระองค์เรายังไม่เชื่ออย่างสุดใจให้กับพระเจ้าเชื่อแบบไหนแบบอย่างการเชื่อสุดใจอับราฮัมชีวิตของอับราฮัมให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าวันนี้เราอยากเป็นคนรวยไหมอยากเป็นคนหายโรคไหมรักพระเจ้าอย่างสุดใจนะเรียนรู้จากวิถีทางของพระเจ้ามีชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้กับเราเพราะพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นจริงๆเราจะพบสันติสุขเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางแต่พระเจ้าไม่เคยสัญญาว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วไม่มีปัญหานะแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยให้เราชนะปัญหามีชัยเหนือปัญหานั้นเรียนรู้จากพระองค์พึ่งพาในพระองค์เจ้าและเราจะเห็นและรับพระพรของพระเจ้าเอเมนขอพระเจ้าให้เรานะครับเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและรักพระเจ้าอย่างสุดใจประการสุดท้ายข้อที่12ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อจงระวังวันนี้ในข้อที่15บอกว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้ใจของท่านดื้อรั้นวันนี้อย่าให้ใจของเราดื้อรั้นหรือใจแข็งกระด้างต่อพระเจ้าระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อใจแข็งกระด้างหมายความว่าใจดื้อรั้นหมายความว่าต่อต้านพระเจ้าจนถึงที่สุดนะถึงจุดที่ไม่อาจจะหันกลับมาหาพระเจ้าจริงๆแล้วต้องใช้เวลาทีละนิดทีละนิดที่ต่อต้านพระเจ้าต่อสู้พระเจ้าในสุดยิ่งห่างไกลจากพระเจ้าและไม่สามารถจะกลับมาหาพระเจ้าได้เริ่มจากการปฏิเสธไม่เชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่จะทำตามใจตัวเองเอาบัมพีเข้าข้างตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักเอาพระวจนะของพระเจ้ามาวัดซึ่งเอาตัวเองเป็นตัวตั้งในที่สุดความรู้ความเข้าใจก็จะยิ่งห่างจากพระวจนะของพระเจ้าใจแข็งกระด้างในที่นี่เปรียบเหมือนกับเขาก็เปรียบเหมือนกับขนมปังที่มันแข็งฮะพี่น้องเคยซื้อขนมปังมาแล้วก็ไม่ได้กินไหมแล้วไม่ได้ใส่ในตู้เย็นด้วยครับยิ่งใส่ตู้เย็นแล้วออกมาทิ้งไว้เป็นไงครับแข็งปุ๊บใจแข็งก็ได้ไปเนี่ยในสุดต้องโยนทิ้งต้องโยนทิ้งไปเหมือนข้าวเหมือนกันใช่ไหมครับพี่น้องนึ่งข้าวเหนียวไหมครับท่านนึ่งไว้นานๆนานๆนะครับจริงๆแล้วท่านนึ่งแล้วกินไม่หมดไปครับเอาไปตากแล้วมาทอดใช่ไหมครับแต่ถ้าตั้งไว้ไม่ได้ทำอะไรไหมครับมันจะแข็งราก็จะขึ้นในสุดต้องเอาทิ้งต้องเอาทิ้งอย่างเดียวคนที่มีใจแข็งกระด้างเขาตัดสินใจแล้วจะดื้อดึงและไม่กลับมาหาพระเจ้าอีก น่าเสียดายสภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดแต่เป็นการตัดสินใจทำอย่างต่อเนื่องและเพิกเฉยต่อน้ำพระทัยของพระเจ้านะและเขาก็เริ่มห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆในที่สุดไม่สามารถจะกลับมาหาพระเจ้าได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราความบาปบางอย่างเราเริ่มทำทีละนิดทีละหน่อยสะสมไว้จนในที่สุดเราไม่สามารถจะกลับมาหาพระเจ้าได้เพราะสิ่งนั้นผูกมัดชีวิตของเขาไว้เราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้มีใจชั่วและไม่เชื่อฟังพระเจ้าในที่บอกว่าท่านจงข้อที่13จงเตือนสติกันและกันทุกวันจงเตือนสติกันทุกวันหรือว่าจงหนุนใจกันและกันทุกวันนั่นเป็นความรักความผูกพันที่เราจะต้องห่วงใยและหนุนใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอไม่ใช่วันเดียวถ้าหนุนใจกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องช่วยคนที่ทำบาปให้กลับใจให้กลับตั้งตัวใหม่ช่วยคนที่อ่อนกำลังให้ลุกขึ้นใหม่ตราบใดที่เรายังมีโอกาสให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันนี่คือคิดได้จักของพระเจ้าเนาะพระเจ้าอยากให้เราช่วยกันรวมพลังเพื่อจะมีการนมัสการพระเจ้าหนุนใจซึ่งกันและกันขอบคุณพระเจ้าบางครั้งก็ตัดสินใจตั้งใจว่าวันนี้มาโบสถ์อยากจะคุยสักคนหนึ่งอยากจะหนุนใจสักคนหนึ่งเมื่อวานไปร่วมงานแต่งงานของเป็นลูกของเพื่อนเนาะจริงๆเรามีพี่เลี้ยงคนเดียวกันนะครับก็เป็นหน้าชื่นชมยินดีนะครับพี่น้องคริสเตียนมี 2-3 คนไปเจอกันแล้วก็คุยกันนะฮะเราไปนั่งทานอาหารโต๊ะนั้นพอดีก็ไม่รู้จักแต่พอเป็นนั่งแล้วไหมฮะโอ้โหคุยกันถึงแหละถึงประสบการณ์กับพระเจ้าชีวิตกับพระเจ้าและแบบอย่างบางอย่างตัวอย่างของพี่น้องบางคนในคริสตจักรนะครับที่ท้าทายชีวิตของเขาในการติดตามพระเจ้าอย่างเช่นตอนเช้านะตอนเช้าทุกเช้าก่อนหน้านั้นจะต้องดูทีวีนะตื่นมาต้องดูทีวีเปิดเขาก็แบ่งมันขอบคุณพระเจ้าเมื่อฟังเทศนานะครับอาจารย์บอกว่าทีวีเป็นเหมือนฮะลูกครบอย่างหนึ่งมันติดนะครับไม่ดูไม่ได้ไม่เปิดไม่ได้ว่างั้นเถอะบางครั้งเปิดก็ไม่ได้ดูเนาะเปิดแล้วไปทำอะไรเดี๋ยวฟังเอาฟังวิทยุดีกว่านะถ้าเปิดทีวีไว้แล้วก็เราก็ทำงานไปฟังไปเขาบอกไม่เอาเปลี่ยนใหม่นั่นเป็นลูกครบอย่างหนึ่งจะเอาทีวีโอ้โหไม่ได้อาจารย์บอกว่าเป็นลูกครบนะเอาวางไว้อ่านพระคัมภีร์ดีกว่าเออนะอ่านพระคัมภีร์ดีกว่านะครับแล้วก็มีพี่น้องท่านหนึ่งก็มาบอกนะขอบคุณพระเจ้าน่าจะไปบอกไปสอนภรรยาผมหน่อยนะไม่อ่านพระคัมภีร์นะแต่เขาฟังชอบฟังเวลาขับรถต้องเสียต้องเปิดซีดีที่เขาอ่านพระคัมภีร์หรือมานาประจำวันนะชอบฟังมากกว่าเพราะภรรยาบอกว่าอ่านพระคัมภีร์เนี่ยรู้สึกจะกินกาแฟก็ลำบากบอกฟังไปจิบกาแฟไปโอ้ดีกว่าแล้วกับพี่น้องมาอยู่ร่วมกันและคุยประสบการณ์หนุนน้ำใจซึ่งกันและกันคนนั้นก็ขอบคุณสำหรับคนนี้ที่ท้าทายชีวิตเขาได้เอาแบบอย่างบางอย่างจากเขามาใช้ในชีวิตและหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องที่รักนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราต้องรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้ารู้จักเรียกว่ากลลวงของมารด้วยมารมันพยายามทุกวิธีทางที่จะนำเราทำให้คริสเตียนเข้าใจผิดกันแตกแยกกันแต่พระเจ้าต้องการให้เราอภัยและรักซึ่งกันและกันเตือนสติซึ่งกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะไม่ห่างจากทางของพระเจ้านั่นขอพระเจ้าทรง ช่วยเหลือเราข้อที่14จงรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคงข้อ14บอกว่าเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูวางใจในพระเยซูแล้วเราจะต้องรักษาและให้ความเชื่อของเรานั้นเติบโตขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าการเติบโตขึ้นในความเชื่อเป็นกระบวนการไม่มีสูตรพี่น้องสังเกตนะฮะที่จริงเราชอบผมชอบปลูกต้นไม้กำลังซื้อต้นมะม่วงไม้มะม่วงลูกหนึ่งสองกิโลอะไรเงี้ยลูกยักษ์นะแต่มันปลูกแล้วก็ยังไม่เห็นมันขึ้นเลยโอ้โหทั่วตัวมันเลยฮะใช่ไหมครับแต่รอคอยว่าอะไรกลีบใบหรือใบใหม่มันจะออกถ้าใบใหม่ออกโอ้โหนี่มันติดแล้วใช่ไหมครับเราซื้อมาที่มันเขาตอนเขาทาบกิ่งอ่ะแต่เราต้องมาอนุบาลนะครับมาใส่ดินใหม่นะรดน้ำคอยดูมันแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าโอเคทีละฟุตสองฟุตขึ้นมาไม่มันค่อยๆเติบโตค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็คิดถึงอีกอันหนึ่งครับพวงแสดผมซื้อพวงแสดมาหลายปีแล้วต้นสีส้มนะออกดอกสีส้มสวยนะฮะผมซื้อหลายปีมันยังไม่ออกเลยฮะผมก็เลยเอาไปไว้หน้าบ้านแล้วก็วันหนึ่งมันก็เลื้อยขึ้นมีสายที่ยึดสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าไว้ก็ปล่อยมันโอ้โหอีกวันหนึ่งไปฮะมันขึ้นไปโน่นแล้วข้างบนแล้วนะฮะเขาบอกมันจะยืดนะน่าจะวันละ3นิ้วไหมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะโอ้วันละ3นิ้วเยอะไหมฮะมันค่อยหนวดมันโอพันแล้วไหมฮะยึดให้แน่นแล้วก็จับมันหรือว่าต้นรางจืดเหมือนกันนะเพลอ้าวเต็มหน้าต่างแล้วขึ้นไปคอยร้อนนะมีแอร์เครื่องอยู่ตรงนั้นไปยึดบทเราต้องดึงออกเราไม่เห็นชัดว่ามันโอ้นะเติบโตยังไงแต่มันค่อยเป็นค่อยไปเป็นกระบวนการในชีวิตคริสเตียนของเราเหมือนกันพี่น้องครับการเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นความสัมพันธ์ที่เรากับพระเจ้าทุกๆวันทุกๆวันเป็นวิถีชีวิตและในสุดพระเจ้าก็จะเริ่มสร้างให้เราเติบโตขึ้นไม่เหมือนกับถั่วงอกใช่ไหมครับพี่น้องเคยพอถั่วงอกไหม3วันกินได้เลยแต่ที่ไว้วันหนึ่งมันก็ตายเหมือนกันที่ไว้วันหนึ่งมันก็นะเฉาแล้วก็ในสุดมองเท่งตอนนี้มีเขาเรียกอะไรฮะดอกทานตะวันเม็ดทานตะวันเพราะเป็นเม็ดทานตะวันงอกเขาบอกโอ้ทำอาหารอร่อยมากอาจารย์ท่านซื้อมาเหมือนกันยังไม่ได้เพาะเลยยังไม่ได้เพาะจะจับเพาะพี่น้องที่รักชีวิตของเราอยากจะเติบโตเหมือนกับต้นถั่วงอกแต่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแต่พระเจ้ากำลังเพาะบ่มชีวิตของเราที่มีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเติบโตนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือมีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินใจด้วยอาศัยพระวจนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานไม่ใช่เอาอารมณ์ไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองเท่านั้นแต่มีพระวจนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานในชีวิตและตัดสินใจนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณท่านขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้เรารักษาความเชื่อจนพระเยซูจะมาให้ความเชื่อของเรานั้นไปครับเติบโตขึ้นมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นและในสุดเราก็จะมั่นคงจะไม่มีใครมาทำลายความเชื่อของเราได้เพราะเป็นเหมือนรากแก้วที่ยังรากลึกในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับให้เราอ่านในข้อที่15ด้วยกันดีไหมครับวันนี้นะครับวันนี้1 2 3วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่าน ดื้อรั้นอย่างในครั้นกบฏนั้นหนุนใจคนข้างๆหน่อยฮะจับมือเข้าหน่อยจับมือเข้าหน่อยจับมือเข้าหน่อยขอให้มีความเชื่อมากๆขอให้มีความเชื่อมากขึ้นนะขอให้หนุนใจเขาไม่ใช่อย่าต่อว่าเขานะครับขอให้มีความเชื่อมากขึ้นขอให้มีความเชื่อมากขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่ในพระองค์นั้นขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายรักษาความเชื่อไว้ด้วยการที่เราจะมีการได้หนุนใจเตือนสติซึ่งกันและกันด้วยความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าพรครับ